สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดน่าไวท์กล่าวในการประชุมแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรียหรือไอซิสกำลังสิ้นหวังหลังจากนักรบของไอซิสหลายพันคนประกาศยอมแพ้ต่อกองกำลังของอิรักและซีเรียโฆษกไวท์กล่าวว่ากลุ่มไอซิสเริ่มหมดแรงประชาชนต่างหันไปพึ่งกองกำลังอิรักและซีเรียเพราะรู้ว่าพวกเขาเป็นฝ่ายที่ถูกต้องกองกำลังผสมของชาติพันธมิตรยังคงสนับสนุนกองกำลังอิรักในการปลดปล่อยเมืองฮาวิจาจากการครอบครองของกลุ่มไอซิสรวมทั้งสนับสนุนกองกำลังเพื่อประชาธิปไตยของซีเรียหรือ SDF ในการต่อสู้ขั้นสุดท้ายที่เมืองรักกาซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของพื้นที่ในการปกครองของกลุ่มไอซิสโฆษกไวท์กล่าวว่าชาวอิรักและซีเรียมากกว่า6,400,000 คนถูกปลดปล่อยจากพื้นที่ในการปกครองของกลุ่มไอซิสซึ่งมีอาณาเขตพอๆกับรัฐแคลิฟอร์เนียกองกำลังพันธมิตรจะยังคงโจมตีกลุ่มไอซิสต่อไปไม่ว่าที่ไหนและจะติดตามจับตัวนักรบกลุ่มไอซิสที่หลบหนีไปยังประเทศอื่นโดยมีจุดประสงค์ก่อการร้ายในประเทศเหล่านั้นด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกไวท์กล่าวว่าต้องยกความดีความชอบให้กับกองกำลังภาคพื้นดินของอิรักและซีเรียที่ต่อสู้อย่างเข้มแข็งเพื่อปลดปล่อยเมืองต่างๆจากการปกครองของกลุ่มไอซิสและเป็นเพราะความพยายามและความเสียสละของทหารอิรักและซีเรียที่ทำให้การต่อต้านกลุ่มไอซิสเป็นผลสำเร็จจนทำให้กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้แตกพ่ายไปได้กองกำลังของรัฐบาลอิรักและกองกำลังพันธมิตรในซีเรียช่วยสร้างความแตกต่างในสงครามกับผู้ก่อการร้ายครั้งนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาทหารอิรักที่ได้รับการฝึกฝนจากกองกำลังผสมของประเทศพันธมิตรได้ขับไล่กลุ่มไอซิสออกไปจากพื้นที่ที่กลุ่มนี้เคยครอบครองอยู่ได้แล้วราว 87% และได้ปลดปล่อยประชาชนกว่า 6,500,000 คนรวมทั้งที่เมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดที่กลุ่มไอซิสเคยครอบครองด้วยในซีเรียนั้นกองกำลัง SDF ซึ่งเป็นกองกำลังผสมของชาวเคิร์ดและชาวอาหรับได้ร่วมกันต่อสู้กับไอซิสและกำลังจะสามารถยึดครองเมืองรักคาคืนมาได้หลังการต่อสู้ที่กินเวลาร่วม4เดือนพันเอกไบรอันดิลลอนโฆษกของกองบัญชาการร่วมพิเศษของสหรัฐกล่าวว่าเป้าหมายต่อไปที่เมืองรักกาและเมืองต่างๆคือการลดความเสี่ยงต่อประชาชนพร้อมกับการเดินหน้าปราบปรามแหล่งกบดานของนักรบกลุ่มไอซิสต่อไปเพื่อปิดทุกโอกาสที่พวกเขาจะสามารถกลับมาต่อสู้อีกครั้งหรือถอยกลับไปตั้งหลักที่พื้นที่อื่นๆได้อีก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนปากีสถานเป็นครั้งแรกและเรียกร้องให้ผู้นำปากีสถานยกระดับการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายจีนนำชื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบทแก้ไขรัฐธรรมนูญเทียบได้กับฐานะของทำให้ฐานะของผู้นำปัจจุบันเสมอกับอดีตประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงสหรัฐเตรียมใช้มาตรการตรวจสอบประวัติผู้ขอลี้ภัยเข้าประเทศที่ละเอียดขึ้นและผู้บัญชาการฐานสูงสุดของอินโดนีเซียถูกห้ามเข้าอเมริกาและนำมาซึ่งประเด็นร้อนระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับข่าวธุรกิจวันนี้เรามีเรื่อง Facebook ที่กำลังทดสอบแนวคิดแยก News Feed เป็น2 ส่วนและนอกจากนั้นครับอนาคตของรถพลังงานไฟฟ้ามีอุปสรรคอะไรบ้างเรามีรายละเอียดมานำเสนอครับกลับในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของชาวไทยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กำลังจะมาถึงข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ Voice of America ภาคภาษาไทยขอร่วมแสดงความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคไลและขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตราบนิจนิรันดร์มาณโอกาสนี้ครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเดินทางเยือนปากีสถานเป็นครั้งแรกเพื่อเร่งเร้าให้ผู้นำปากีสถานยกระดับการปราบปรามการก่อการร้ายรัฐมนตรีทิลเลอร์สันนำคณะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐพบกับนายกรัฐมนตรีชาฮีดคาคานอับดาซีรวมถึงผู้นำเหล่าทัพพลเอกคามาจาเวดบาจาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของปากีสถานครับทั้งสองฝ่ายเจรจากันเรื่องการสานต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีและความเป็นหุ้นส่วนกันรวมถึงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างปากีสถานและสหรัฐแถลงการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันได้ย้ำถึงศาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าปากีสถานนั้นต้องเพิ่มความพยายามในการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและผู้ก่อการร้ายในประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับวุฒิสมาชิกอาวุโสลินซี่แกรมของสหรัฐเตรียมเสนอร่างกฎหมายเพิ่มมาตรการตรวจสอบอิหร่านด้านนิวเคลียร์และตำหนิข้อตกลงปัจจุบันที่มีขึ้นสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับขอให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ว่าข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เป็นที่ประเทศมหาอำนาจมีกับอิหร่านนั้นเป็นข้อตกลงที่มีปัญหาและนายลินซี่แกรมวุฒิสมาชิกจากรัฐเซาท์แคโรไลนาของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะรับรองอิหร่านว่าได้ทำตามข้อตกลงนี้เป็นเพราะข้อตกลงดังกล่าวนั้นส่งผลดีต่ออิหร่านหลายด้านแต่ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่อเมริกาได้รับนะครับสวแกรมกล่าวกับผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA เกรตาแวนซัสเทรนว่าตนนั้นจะทำงานร่วมกับผู้ที่สมาชิกที่อยู่ในคณะกรรมการทหารและคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่างกฎหมายอีกฉบับเกี่ยวกับอิหร่านครับและที่ประเทศจีนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สถาปนาชื่อของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบันให้อยู่ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้รับการอนุมัติจากพรรคคอมมิวนิสต์ในสัปดาห์นี้นะครับการระบุชื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในรัฐธรรมนูญทำให้สถานะของเขาเสมอกับอดีตประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ในส่วนแก้ไขมีถ้อยความสะท้อนแนวคิดของประธานาธิบดีสีที่ว่าด้วยเรื่องความคิดด้านสังคมนิยมและลักษณะความเป็นจีนในยุคใหม่นะครับแนวทางดังกล่าวจะถูกใช้เป็นหลักการบริหารเศรษฐกิจและเป็นเครื่องนำทางด้านจริยธรรมของประชาชนด้วย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นผู้นำจีนรายที่3ที่มีชื่ออยู่ในรัฐธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์นอกเหนือจากประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงและประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นผู้สร้างระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีนในยุคปัจจุบันให้แข่งขันได้ในเวทีโลกครับและที่สหประชาชาตินะครับรัสเซียใช้สิทธิ์ยับยั้งมติของสหประชาชาติที่ต้องการยืดเวลาการตรวจสอบการใช้อาวุธเคมีในประเทศซีเรียนะครับการตรวจสอบนี้กำลังดำเนินการโดยคณะทำงานของสหประชาชาติกับองค์กรที่ชื่อว่า Organization for Prohibition of Chemical Weapons ในโครงการร่วมที่เรียกชื่อว่า JIM นะครับความพยายามของรัสเซียที่ให้ล้มเลิกการทำงานของโครงการนี้มีขึ้นขณะที่คณะเจ้าหน้าที่เตรียมเปิดเผยรายงานการโจมตีเมื่อเดือนเมษายนที่เมืองคานชิกฮุนในประเทศซีเรียซึ่งเชื่อว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นเป็นฝีมือของรัฐบาลซีเรียนะครับโครงการ JIM นั้นอยู่ภายใต้การทำงานที่มีความร่วมมือของสหประชาชาติและมีกำหนดที่จะสิ้นสุดลงในกลางเดือนพฤศจิกายนขณะที่รายงานของการศึกษากรณีการใช้สารเคมีโจมตีประชาชนในซีเรียนั้นมีกำหนดที่จะถูกเปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีนี้นะครับรัสเซียกล่าวว่าต้องการหารือเรื่องเนื้อหาของรายงานก่อนลงมติยืดเวลาการทำงานของโครงการ JIM นี้ครับและในวันอังคารนี้ตามเวลาสหรัฐเป็นกำหนดการสิ้นสุดการพิจารณาเป็นเวลา4เดือนของแผนปรับปรุงเรื่องการรับผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดของแผนรับคนต่างด้าวที่ต้องการเป็นผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐนะครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้รายงานวันอังคารว่าเป็นไปได้อย่างมากที่รัฐบาลอเมริกันจะเพิ่มการตรวจสอบประวัติของผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐและจะมีการตรวจการใช้โซเชียลมีเดียของผู้ขอลี้ภัยก่อนที่จะได้รับสถานะดังกล่าวจากรัฐบาลอเมริกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นยังต้องการให้ผู้ลี้ภัยให้ข้อมูลประวัติที่อยู่ย้อนกลับไป10ปีซึ่งมากกว่าปัจจุบันที่กำหนดว่าต้องให้ข้อมูลประวัติที่อยู่5ปีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปกันต่อที่ประเทศอินโดนีเซียครับคำสั่งห้ามของรัฐบาลอเมริกันที่ไม่ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียพลเอกกาดอตนูไมติโยเดินทางเข้าสหรัฐกำลังทำลายความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศและกำลังปลุกให้เกิดกระแสต้านอเมริกาในหมู่ชาวอินโดนีเซียนะครับผู้สื่อข่าวกฤติกาวารากัวมีรายงานเรื่องนี้จากกรุงจาการ์ตาและคุณสมพศสุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ครับคำสั่งห้ามของรัฐบาลสหรัฐที่ไม่ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซียเดินทางเข้าสหรัฐกำลังทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศนะครับพลเอกกาตอดนูมันติโยถูกกันไม่ให้ขึ้นเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่สนามบินสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาขณะเตรียมเดินทางมายังสหรัฐเพื่อร่วมการประชุมต่อต้านแนวคิดสุดโต่งในสัปดาห์นี้ตามคำเชิญของประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงจาการ์ตาออกมากล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเป็นผลของการทำงานที่ผิดพลาดของระบบตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยสถานทูตสหรัฐในกรุงจาการ์ตามีคำแถลงว่าทางสถานทูตสหรัฐได้เตรียมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพลเอกกาตอดไปยังสหรัฐแล้วและสหรัฐยังคงยึดมั่นในความเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์กับอินโดนีเซียเพื่อนำความมั่นคงและความรุ่งเรืองมาสู่ทั้งสองประเทศแต่ดูเหมือนเรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศไปแล้วนะครับเมื่อพลเอกกาตอดปฏิเสธไม่เดินทางไปสหรัฐในเที่ยวบินที่ได้รับการจองที่นั่งใหม่และกระแสต่อต้านอเมริกาในหมู่ชาวอินโดนีเซียก็ดูเหมือนจะเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งทางกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียมีคำแถลงต่อมาว่าคำขอโทษของสหรัฐนั้นยังไม่เพียงพอ และรัฐบาลอินโดนีเซียยังต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมจากทางสหรัฐในประเด็นสำคัญนี้ขณะเดียวกันบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์เรียกเหตุการณ์นี้ว่าความอื้อฉาวทางการทูตและว่าการตอบสนองของสถานทูตสหรัฐนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ยังอาจส่งผลลบต่อภาพพจน์ของพลเอกกตอดผู้ซึ่งถูกมองว่าเป็นอิสระจากรัฐบาลอินโดนีเซียและมักปะทะคารมกับประธานาธิบดีโจโควิโดโดอยู่เป็นประจำนอกจากนี้พลเอกกตอดยังถูกคาดหมายว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียในการเลือกตั้งสมัยหน้าด้วยอย่างไรก็ตามคุณเอเวนลักษมนานักวิจัยที่ Center for Strategic and International Studies ในกรุงจาการ์ตาเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของพลเอกกตอดแต่อย่างใดและจะยิ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะได้ขยายไปเป็นประเด็นทางการเมืองและนักการเมืองจำนวนมากได้ประกาศเลือกที่จะยืนเคียงข้างเขาเพื่อขอคำอธิบายจากทางสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการดูหมิ่นอินโดนีเซียอย่างรุนแรงครับทางด้านกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐได้ระบุว่าก่อนหน้านี้สำนักงานของพลเอกกตอดได้รับการแจ้งเตือนไปแล้วว่าอาจมีความล่าช้าในการเดินทางเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและว่ามีข่าวลือว่าพลเอกกตอดเองเป็นผู้จุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสนใจของประชาชนที่มีต่อตนเองนะครับทางด้านคุณอาบีซานิดนักรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียกล่าวนะครับว่าแม้การที่พลเอกกตอดปฏิเสธที่จะเดินทางมายังสหรัฐได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในทำเนียบขาวแต่ก็ทำให้ตัวเขาเองนั้นเป็นที่ชื่นชมในหมู่ชาวอินโดนีเซียขึ้นมาอย่างมากเช่นกันนะครับภายหลังเหตุการณ์นี้บัญชี Twitter ของกองทัพอินโดนีเซียได้โพสต์ข้อความที่อ้างอิงมาจากคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีสุการ์โนว่าหากคุณกำลังมองหาผู้นำให้มองไปยังคนที่ต่างชาติไม่ชอบหรือหวาดกลัวเพราะคนคนนั้นจะสามารถปกป้องคุณจากการแสวงหาประโยชน์ของต่างชาติได้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินโดนีเซียดีขึ้นมากในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับซึ่งเคยอาศัยและศึกษาในอินโดนีเซียในช่วงวัยเด็กแต่มิได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงกระนั้นเนื่องจากกระแสชาตินิยมในอินโดนีเซียที่กำลังขยายตัวประกอบกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้จึงทำให้ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากกำลังออกมาปลุกกระแสต่อต้านอเมริกาแล้วในตอนนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและพูดคุยกับเราครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญสำคัญที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กตั้งอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์บวก 167.80 จุดมาอยู่ที่ 23,441.76 S&P เพิ่มขึ้น 4.5 จุดมาอยู่ที่ 2,569.13 และ Nasdaq ขยับขึ้นมา 11.6 จุดปิดที่ 6,598.43 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก19สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะจ้างงานเพิ่มอีก 11,500,000 ตำแหน่งภายในปีคศ2026หรือในอีก9ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในภาคการดูแลทางการแพทย์เนื่องจากจะมีประชากรที่กลายเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นขณะที่อายุเฉลี่ยของคนอเมริกันก็สูงขึ้นนะครับคาดว่าถึงเวลานั้นจะมีคนอเมริกันที่อยู่ในตลาดแรงงานทั้งหมดเกือบ168ล้านคนโดยในส่วนของตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นั้น 90% อยู่ในภาคการดูแลสุขภาพนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าอัตราการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นจากระดับในปัจจุบันเล็กน้อยโดยแรงงานที่อายุเกิน55ปีจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 25% ของแรงงานทั้งหมด นอกจากนี้รายงานคาดว่าตลาดแรงงานสหรัฐจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นเนื่องจากประชากรเชื้อสายเอเชียและลาตินอเมริกาจะเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นนั่นเองนะครับและบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของสหรัฐ Amazon เปิดเผยว่าได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากเมืองและรัฐต่างๆทั้งในสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกทั้งหมด238แห่งเพื่อให้ Amazon ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ที่เมืองหรือรัฐเหล่านั้นนะครับข้อเสนอที่ว่านี้มาจาก43รัฐของสหรัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันเปอร์โตริโก3รัฐในเม็กซิโกและอีก6รัฐในแคนาดาโดย Amazon บอกว่าจะทบทวนทุกข้อเสนอที่เข้ามา Amazon เริ่มรับข้อเสนอสำหรับที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงวันสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประมาณการว่าสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้จะช่วยสร้างงานได้ 50,000 ตำแหน่งด้วยเงินลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์Amazon บอกนะครับว่าปัจจัยสำคัญในการพิจารณาก็คือผลประโยชน์ด้านภาษีที่จะได้รับจากรัฐบาลท้องถิ่นและต้องเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนห่างจากสนามบินระหว่างประเทศไม่เกิน45นาทีสามารถเข้าถึงขนส่งมวลชนต่างๆได้ง่ายและสามารถขยายพื้นที่ได้มากกว่า8ล้านตารางฟุตในช่วง10ปีข้างหน้านอกจากนี้ยังต้องสามารถดึงดูดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้จำนวนมากด้วยนะครับคาดว่าเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon จะประกาศการตัดสินใจสำหรับสถานที่สร้างสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาการบริหารธุรกิจของ University of Wisconsin วิทยาเขต Madison ได้เสนอให้ระงับหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับนักศึกษาปริญญาโทหรือ Master of Business Administrationหรือ MBA แบบ2ปีเอาไว้ชั่วคราวนะครับหลังจากจำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรนี้ลดลงอย่างน่าใจหายคาดว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการลงมติในเดือนพฤศจิกายนว่าจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือไม่ซึ่งหากยอมรับก็อาจนำไปสู่การปิดหลักสูตร MBA แบบ2ปีอย่างถาวรเหมือนที่มหาวิทยาลัยบางแห่งในสหรัฐทำมาแล้วนะครับโดย University of Wisconsin วิทยาเขต Madison นั้นถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆในสหรัฐที่เริ่มสอนหลักสูตร MBA แบบ2ปีแต่ปัจจุบันดูเหมือนนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นต้องการลงเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาสั้นกว่าและตรงเป้าหมายมากกว่านั่นเองนะครับส่วนที่นิวยอร์กนะครับอัยการของนครนิวยอร์กเริ่มการสอบสวนบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไวน์สตีนกรณีการล่วงละเมิดทางเพศและการละเมิดกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองของสหรัฐหลังข่าวอื้อฉาวของนายฮาร์วีย์ไวน์สตีนถูกเปิดเผยออกมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแหล่งข่าวเปิดเผยว่าบริษัทไวน์สตีนได้รับหมายศาลให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของนายไวน์สตีนที่มีต่อพนักงานหญิงของบริษัทนอกจากนี้ทางบริษัทยังถูกตรวจสอบเรื่องหลักเกณฑ์ในการรับพนักงานการไล่ออกและการพิจารณาเลื่อนขั้นว่ามีการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อต้นเดือนนี้นายฮาร์วีย์ไวน์สตีนถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นหลังจากมีรายงานเปิดเผยว่าเขาถูกฟ้องร้องโดยสตรีหลายคนในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศโดยในกลุ่มผู้กล่าวหานั้นมีนางเอกชื่อดังอย่างกวินเนต พาโทและแองเจลิน่าโจลี่รวมอยู่ด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยี Facebook เปิดเผยว่ากำลังทดสอบแนวคิดแยกหน้า News Feed เป็น2กลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งจะเอาไว้สำหรับโพสต์ของบริษัทหรือองค์กรต่างๆรวมทั้งหน้าเพจที่ผู้ใช้ติดตามอยู่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นโพสต์ของเพื่อนครอบครัวหรือโพสต์ส่วนบุคคลเป็นหลักอย่างไรก็ตามหากบริษัทหรือองค์กรต่างๆต้องการให้สิ่งที่ตนโพสต์ไปปรากฏในหน้า News Feedของส่วนที่เป็นของเพื่อนและครอบครัวก็ต้องลงทุนจ่ายค่าโฆษณาเพิ่มนะครับโดย Facebook เชื่อว่าฟังก์ชันใหม่นี้จะช่วยให้มีผู้ลงโฆษณากับ Facebook มากขึ้นการทดสอบนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศเล็กๆ6ประเทศได้แก่บริเวียกัมพูชากัวเตมาลาเซอร์เบียสโลวาเกียและศรีลังกานะครับโดยคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่จะนำไปใช้จริงในประเทศอื่นๆทั่วโลกครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับเราจะส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับครับปัจจุบันความตระหนักถึงประโยชน์ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นมีให้เห็นในหลายประเทศนะครับ และวันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะนำตัวอย่าง2ประเทศที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าเพื่อสะท้อนถึงอุปสรรคและโอกาสในด้านนี้เชิญติดตามครับ
เมื่อพูดถึงรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอาจยังเหมือนเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความเป็นจริงที่ทั่วโลกยังคงพึ่งพารถยนต์ที่ใช้น้ำมันกันอยู่แต่ตอนนี้บรรดารถแท็กซี่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกำลังจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากันแล้วโดยยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันได้ติดตั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ตามปั๊มน้ำมันในอังกฤษหลายแห่งเพื่อเปิดทางให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีบทบาทมากขึ้นค่ะ
We recognize that electric vehicles are part of the future of transport in the country and we want to make sure
เจลินซีกรีนผู้จัดการฝ่ายพลังงานแห่งอนาคตของเชลประเทศอังกฤษบอกว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นอนาคตของระบบขนส่งในอังกฤษจึงอยากเพิ่มทางเลือกให้คนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นทว่าปัจจุบันการใช้รถยนต์ประเภทนี้ค่อนข้างเต็มไปด้วยอุปสรรคเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้ค่ะ
Are you going to be able to plug directly in or have you got one or two or is in some cases that I found
ไซมอนเอมสันจากสมาคมผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอังกฤษบอกว่าข้อจำกัดสำคัญในการใช้รถพลังงานไฟฟ้าก็คือสถานีชาร์จไฟรถยนต์ที่มีอยู่จำกัดและการชาร์จในแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงครึ่งซึ่งคิดง่ายๆว่าถ้ามีคนรอต่อคิวชาร์จไฟรถยนต์ข้างหน้าคุณอีก 3-4 คันนั่นเท่ากับว่าคุณต้องใช้เวลาในปั๊มน้ำมันนี้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงทีเดียวขณะที่อนาคตของรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าในโปแลนด์จะสดใสในรูปแบบของธุรกิจ Car Sharing หรือการปล่อยเช่ารถในระยะสั้นเหมือนกับการเช่ารถจักรยานที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในโปแลนด์ค่ะ
Procedura wypożyczenia ma być jak najprostsza dla użytkownika.
Robert Topolski จากบริษัทเช่ารถ Vozilla บอกว่าตอนนี้ทางบริษัทเปิดให้จองและเช่ารถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆซึ่งปัจจุบัน Vozilla เปิดให้เช่ารถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสนนราคาที่16ดอลลาร์สหรัฐหรือราว544บาทต่อชั่วโมงซึ่งถูกกว่าค่าเช่ารถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่นั่นซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ได้ดีค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีที่การครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington